รีบปฏิบัติเข้านะอย่าขี้เกียจตอนนี้พวกเราส่วนหนึ่งนะภาวนาแบบก้าวกระโดดไปเยอะนะจิตพวกนี้ก็ไม่สงสัยแล้วนะว่าจิตตื่นเป็นยังไงจิตตั้งมั่นเป็นยังไงขันธ์แยกเป็นยังไงเห็นไตรลักษณ์เห็นยังไงเขาไม่ต้องมาถามหลวงพ่อแล้วภาวนาแล้วมันรู้ด้วยตัวเองนะเวลาจิตเราตั้งมั่นนะขันมันแยกออกไปนะเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนใหม่ไม่เหมือนคนเดิมคนเดิมเราจะรู้เลยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกตัวจิตหลงโลกหลงอารมณ์อยู่ตลอดเวลาพอมาตั้งอกตั้งใจเอาจริงนะภาวนาเขาแต่ต้องทำให้ถูกหลักคนปฏิบัติมันก็มีมากเหมือนกันแต่ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปติดนิ่งๆเฉยๆติดเพ่งบางคนเพ่งแล้วก็มีความสุขบางคนเพ่งแล้วก็เครียดก็ยังใช้ไม่ได้จิตมันไม่ตื่นจริงเมื่อก่อนหลวงพ่อเที่ยวดูนะตามที่ปฏิบัติที่โน้นที่นี้นะดูหาคนที่ตื่นขึ้นมาจริงๆหายากมากเลยไม่แปลกใจเอาที่ว่าทำไงก็ไม่เข้าใจธรรมะหรือบางที่เขาก็ไปภาวนานะกำหนดน้อยกำหนดนี้ไปจิตรวมลงไปวูบๆว่าบ้าไปบรรลุมรรคผลบรรลุไปอย่างนั้นแหละกิเลสไม่สะเทือนเสร็จแล้วก็กลับมามีกิเลสเหมือนเดิมบางทีเยอะกว่าเดิมอีกกลายเป็นกูเก่งคนอื่นไม่เก่งกูเก่งอะไรเพราะจุดสำคัญนะเราภาวนาเป้าหมายแรกของเราคือต้องฝึกจนกระทั่งจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้จริงตื่นขึ้นมาได้จริงเมื่อจิตมันตื่นนะมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วมันถึงจะเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริงถ้าจิตไม่ตื่นจิตก็ยังปนเปื้อนอยู่กับความคิดความจำความเชื่อจิตปนเปื้อนก็ไม่เห็นความจริงถ้าเจอความคิดลงไปนะความคิดกับความจริงคนละเรื่องกันความเชื่อที่เรามีนะต้องรู้อย่างนะความเชื่อที่ปุถุชนมีเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อผิดๆมีความเห็นผิดๆคนที่มีสัมมาทิฏฐิจริงๆต้องพระโสดาบันขึ้นไปนี่เรายังไม่ถึงพระโสดาบันเราต้องมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระสาวกหรือพวกนี้หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านสืบทอดการปฏิบัติอย่างฝ่ายปริยัตินะเขาสอนพระไตรปิฎกสอนอะไรเงี้ยเขาสอนหมดเลยกว้างขวางส่วนครูบาอาจารย์สายกรรมฐานให้สอนนิดเดียวสอนให้เราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวไม่คิดมากเรียนมากก็คิดมากคิดมากก็ยากนานนั้นสายกรรมฐานจะเรียนปริยัติไม่เหมือนสายปริยัติปริยัติของสายปฏิบัตินะเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติให้ก้าวเดินไปข้างหน้าไม่มีศีลสอนให้รักษาศีลไม่มีสมาธิสอนให้มีสมาธิให้จิตไม่ตั้งมั่นสอนให้ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วไม่เจริญปัญญาสอนให้เจริญปัญญาให้รู้วิธีนะงั้นการสอนในภาคปฏิบัติเนี่ยอันแรกสอนให้รู้วิธีปฏิบัติอันที่สองชักชวนให้ปฏิบัตินะอันที่สามมีปัญหาในการปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็จะช่วยแนะให้แก้ไขก็จะประหยัดเวลา ไม่ต้องไปคลำทางเสียเวลานานแล้วก็พอภาวนาดีแล้วนะครูบาอาจารย์ก็จะเชียร์อัพเอาเองเอาเองทำไปอย่าท้อถอยอย่าขยันแบบม้าตีนต้นวิ่งวิ่งไปแล้วเฉื่อยเนี่ยลักษณะการสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานที่มีสี่อย่างเนี่ยไม่รู้วิธีปฏิบัติก็สอนให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็กระตุ้นชักชวนให้ลงมือสักทีอย่าเอาแต่ฟังอย่าเอาแต่เรียนอย่างเดียวต้องลงมือพอลงมือแล้วมีปัญหาก็จะช่วยแก้ไขให้แล้วก็ถ้าภาวนาได้ดีแล้วก็จะกระตุ้นเร่งเร้าให้ทำความเพียรต่อไปอีกอย่าท้อถอยเนี่ยลักษณะการสอนของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติสอนอยู่ในหลักสี่ข้อนี้ก็คือหลักที่พระพุทธเจ้าใช้นั่นแหละเอามาจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละส่วนสายปริยัติเขาจะเรียนให้มากที่สุดนะว่างขวางเรียนคำพีเรียนพระไตรปิฎกอย่างเดียวไม่พอเรียนอรรถกถาเรียนคำพีรองลงไปอีกชื่อดีการองลงไปชื่ออนุดีการองลงไปอีกเรียกคันถีนะมันมีหลายระดับนะอย่างคำพีอภิธรรมเนี่ยเป็นคำพีระดับที่สามนะที่เราเรียนกันเนี่ยไม่เราไม่ได้เรียนอภิธรรมปิฎกกันนะแต่จะเรียนคำพีชั้นดีกาถัดจากคาถามาอีกนะลงไปดีกาที่เรียนเป็นหลักอยู่ตอนนี้อันนี้คนที่ท่านเขียนอันนี้เก่งนะท่านย่ออภิธรรมนะอภิธรรมเนี่ยมีจำนวนนับจำนวนเล่มนะครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกเท่ากับพระสูตรพระวินัยรวมกันนะเป็นอภิธรรมเยอะมากเยอะมากยากที่จะเรียนจะเรียนดีกาเรียกอภิธรรมมัทธสังคหะเป็นคำพีชั้นดีกาอภิธรรมมัทธสังคหะสังคหะคือการประมวลรวบรวมอภิธรรมมัทธสังคหะคือเนื้อหาสาระโดยรวมของอภิธรรมทั้งหมดอภิธรรมทั้งหมดก็จะเรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่มีสิ่งที่เป็นอภิธรรมเขาก็จะแจกแจงจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้มีเท่านี้ดวงแยกด้วยชาติกำเนิดนี่จิตที่เป็นกุศลอกุศลนี่แยกแยะการทำงานนะแยกอย่างโน้นแยกอย่างนี้ก็เรียนแล้วก็จะได้ทรงจำไว้ได้ไม่เพี้ยนนะเราเรียนเราไม่ได้เรียนมากมายขนาดนั้นถ้าเราเรียนเรื่องจิตเราก็ดูจิตจริงๆจิตที่มันเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนนั้นในใจเราสังเกตดูของจริงจิตบางดวงไม่ดีไม่ชั่วเป็นวิบากบางดวงเป็นกุศลบางดวงเป็นอกุศลจิตบางดวงก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งบางดวงก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างบางดวงทำหน้าที่ได้ยินเสียงบางดวงทำหน้าที่ได้กลิ่นอะไรเงี้ยได้รสได้สัมผัสแต่ละดวงแต่ละดวงก็ทำหน้าที่ต่างๆกันรวมแล้วหน้าที่ของจิตนั้นมี14อย่างนะถ้าจะเรียนให้หมดเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเรียนอย่างนั้นพอหนายากใจมันฟุ้งซ่านดูของจริงไปเลยขณะนี้จิตเรามีราคะรู้ว่ามีราคะจิตเราตอนนี้ไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตเราตอนนี้มีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่ามันไม่ฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่อะไรนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ไม่กี่อย่างหรอก แล้วเวลาลงมือปฏิบัติจริงนะเอาจริงๆแค่คู่เดียวก็พอแล้วไม่ต้องเรียนจิตทั้งหมดหรอกเรียนจิตบางอย่างนะเช่นจิตมีโทสะกับไม่มีโทสะเรียนคู่เดียวก็พอหรือบางคนมันเป็นพวกโลภมากเรียนคู่เดียวจิตมีราคะจิตไม่มีราคะเห็นไหมไม่ต้องเรียนจิตทั้งหมดนะทั้ง120กว่าอย่างอะไรไม่ต้องเรียนทั้งหมดนะเรียนคู่เดียวพอเพราะฉะนั้นคำสอนสำหรับการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในพระสูตรในสติปัฏฐานสูตรอะไรเงี้ยก็จะสอนหลักของการปฏิบัติจริงๆมีไม่มากนะอย่างคนไหนชีโมโหก็ดูจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูไปอย่างเนี้ยดูมันทั้งวันนะสุดท้ายปัญญามันก็รู้แจ้งแทงตลอดนะว่าจิตทุกอย่างจิตทุกดวงนะเกิดแล้วดับไม่เที่ยงจิตทุกดวงไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียนนิดเดียวเรียนส่วนย่อยๆอันเดียวเป็นการเรียนแบบการทำงานวิจัยสุ่มตัวอย่างมาเรียนเท่านั้นเองหรือสุ่มตัวอย่างมาวิจัยนะถ้าสุ่มตัวอย่างมาได้ถูกวิจัยได้ถูกนะเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องไม่ต้องไปศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแบบทันสมัยมากเลยฝรั่งเนี่ยมันตามหลังมากเลยนะสอนแบบงานวิจัยจริงๆวิจัยอะไรวิจัยธรรมะเรียกธรรมวิจัยยะวิจัยตัวเองแหละนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไม่ต้องเรียนอะไรเยอะนะค่อยๆเรียนไปถ้าเรียนเข้าถึงจิตใจได้เข้าไปที่จิตใจเลยนะถ้าเรียนจิตใจไม่ออกก็มาดูที่ร่างกายจิตใจมันละเอียดดูยากเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วส่วนร่างกายมันอยู่กับเราไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรนานๆเปลี่ยนทีงั้นถ้าสติปัญญาเราว่องไวนะดูเข้าไปที่จิตเลยวิธีดูเข้าไปที่จิตก็คือเบื้องต้นนะสังเกตตัวเองถ้าเราเป็นพวกขี้โมโหขี้หงุดหงิดอะไรเงี้ยขี้รำคาญใจไม่ค่อยสบายขุ่นๆอยู่เรื่อยๆอันนี้เราเป็นพวกโทสะจริตกรรมฐานที่เราจะดูถ้าจะดูจิตดูใจเราก็ดูจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ดูมอยู่แค่นี้แหละอย่างเวลาจิตมันไม่มีโทสะก็เป็นได้หลายอย่างบางทีจิตมีราคะในขณะที่จิตมีราคะจิตก็ไม่มีโทสะในขณะที่จิตเป็นกุศลจิตก็ไม่มีโทสะเห็นไหมว่าค่อยความรู้ความเข้าใจว่าจะค่อยๆกว้างขวางออกไปเรื่อยๆไม่ชอบเกินไปนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนให้มนุษย์เอาไปปฏิบัติธรรมะที่ท่านสอนเทวดาตอนที่ขึ้นไปดาวดึงส์นะไปโปรดพุทธมารดานะท่านสอนอภิธรรมนะอภิธรรมเนี่ยมนุษย์เรียนยากพวกเทพเขาละเอียดอ่อนกว่าเขาเรียนอภิธรรมถึงอกถึงใจเป็นมนุษย์เราเรียนอภิธรรมไม่ถึงใจเลยเราเครียดเราต้องท่องเยอะเลยศัพท์ก็เยอะท่องก็เยอะนะเราก็ต้องคอยคิดต้องคอยจำเราภาวนานะไม่ต้องเสียเวลากับการคิดไม่ต้องเสียเวลากับการจำดูสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงต่อหน้าตาไปเลยขณะนี้จิตเรามีโทสะรู้ว่ามีโทสะขณะนี้จิตเราหงุดหงิดเนี่ยหงุดหงิดก็โทสะขณะนี้จิตเราขี้เหนียวตรณีขี้เหนียวก็เป็นโทสะเพราะเวลาเกิดความรู้สึกขี้เหนียวนะใจเราไม่มีความสุขวิธีดูง่ายๆเลยว่าจิตเรามีโทสะหรือเปล่าสังเกตที่ความรู้สึกนะโทสะมันจะเกิดร่วมกับจิตที่ไม่มีความสุขเท่านั้นเรียกเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนาแต่ราคะเนี่ยเกิดกับจิตที่มีความสุขกับจิตที่เป็นอุเบกขากุศลก็เกิดกับจิตที่มีความสุขและอุเบกขาเพราะฉะนั้นเวลาจิตเรามีความสุขอ่ะอย่าสรุปนะว่าเป็นกุศลอาจจะเป็นราคะก็ได้ตรงนี้ต้องค่อยๆสังเกตอย่างเวลาอากาศร้อนลมเย็นๆพัดมานะใจเรามีความสุขเนี่ยเรารู้สึกแม้มีความสุขมีความสงบเนี่ยจิตเป็นกุศลที่จริงจิตไปติดอกติดใจ ในรสชาติของลมที่พัดมาเย็นๆสบายๆอันนี้จิตมีราคะนะราคะเนี่ยดูยากโทสะดูง่ายเมื่อไรจิตใจเราไม่มีความสุขเมื่อนั้นมีโทสะเรียบร้อยแล้วงั้นดูง่ายที่สุดเลยนะโทสะราคะดูยากยิ่งขึ้นนะมันดูที่ความสุขก็ไม่ได้นะดูที่ความทุกข์อะไรดูยากถึงมันจะมีความสุขนี่เป็นอุเบกขานะมันอาจจะมีราคะก็ได้หรืออาจจะเป็นกุศลก็ได้มีได้สองช้อยแต่ถ้าจิตมีโทสะแล้วก็จิตมีความทุกข์แน่นอนนะไม่มีทางเลือกที่สองเลยเนี่ยสังเกตจิตใจของตัวเองไปดูนิสัยตัวเองนะอ่านตัวเองให้ออกถ้าเราเป็นคนขี้โมโหเราก็ใช้ความขี้โมโหของเราให้เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ขี้โมโหแล้วทำไงจะไม่โมโหนะเมื่อมันจะโมโหนะใช้ความขี้โมโหของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์จิตมีโทสะหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดนะทีแรกไม่เห็นนะหงุดหงิดนะละเอียดทีแรกต้องโกรธแรงๆก่อนแบบแทบจะฆ่าคนละต้องโกรธแรงๆนะแล้วเออตอนนี้โกรธละต่อมาหงุดหงิดเล็กๆก็เห็นละสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแรกๆมันก็ต้องเห็นกิเลสที่รุนแรงก่อนเพราะสติเรายังอ่อนพอหัดดูบ่อยๆนะเราก็จะเห็นกิเลสตัวเล็กๆตัวที่ละเอียดละเอียดเร็วขึ้นเร็วขึ้นที่พูดเนี่ยพูดมาด้วยประสบการณ์จริงนะประสบการณ์ตรงหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะเป็นพวกรวดเร็วรุนแรงอะไรมายืดยาดๆน่ารำคาญนะอะไรๆก็น่ารำคาญไปหมดเลยนะอย่างคนมาคุยกับหลวงพ่อนะคุยยาวหลวงพ่อยังรำคาญเลยนะงั้นพวกเราอย่ามาคุยยาวเดี๋ยวกิเลสหลวงพ่อเกิดขึ้นมาเปรี้ยงปร้างไปนะเดี๋ยวลำบากขู่ไปงั้นแหละนะครูไปงั้นเดี๋ยวนี้ไม่โมโหสบายใจเมื่อก่อนนะโกรธรุนแรงทั้งวันเลยแล้วก็เห็นว่าจิตโกรธอีกแล้วก็เห็นบ่อยๆนะจิตมันแค่หงุดหงิดนะก็เห็นแล้วก่อนที่จิตมันจะโกรธนะเหมือนไฟไหม้ใหญ่มันมาจากไฟไหม้เล็กๆก่อนมันหงุดหงิดนะมันไม่พอใจถ้ามันหงุดหงิดมันไม่พอใจเราไม่เห็นนะไอ้ไฟโทสะกองนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนะก็เป็นโทสะที่รุนแรงแม้อยากหักคอคนจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเราหัดดูเรื่อยๆนะโกรธแล้วเห็นโกรธแล้วเห็นเรื่อยๆต่อไปขัดใจเล็กๆเราก็เห็นแล้วแล้วทันทีที่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นทันทีที่เรามีสติรู้จิตหงุดหงิดเรารู้โทสะจะดับทันทีนะดับอัตโนมัติเวลาเราภาวนาจริงๆเราจะไม่มีกิเลสให้ละไม่ต้องละกิเลสแต่ให้รู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆให้รู้ไปโทสะเกิดให้รู้อย่างช่วงเนี้ยโทสะจะเยอะนะเราดูข่าวการบ้านการเมืองอะไรเงี้ยเรื่องลบกันเรื่องอะไรโทสะจะขึ้นนะเวลาโทสะขึ้นนะจิตใจไม่มีความสุขนะจะเครียดเมื่อเช้าก็มีหมอคนหนึ่งมาเล่านะเป็นหมอผู้หญิงนะตามข่าวแล้วก็โทสะมันขึ้นบอกว่าเหนื่อยมากเลยไม่ได้ออกไปรบกับเขาสักหน่อยนะแต่เหนื่อยเหนื่อยนะพวกที่วิ่งรบนะลืมเหนื่อยนะไม่มีเวลาเหนื่อยว่ารวยแหลกอย่าไปเกลียดคนเขมรเลยนะคนเขมรส่วนใหญ่มันคือชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้อีโนอีเนอะไรหรอกนี่มีคนมาเล่าให้ฟังนะญาติอยู่เมืองเขมรนะบอกผู้ชายหนุ่มนะถูกเกณฑ์ไปรบเด็กหนุ่มเนี่ยโดนเกณฑ์หมดเลยไม่เคยฝึกไม่เคยอะไรเกณฑ์เอามาเป็นโล่มันรถเฉยให้ทหารตัวจริงซ่อนมายิงเราอะไรเงี้ยแล้วพวกนี้ไม่ได้อยากรบนะพวกนี้เขาก็อยากหาอยู่หากินมีชีวิตสบายๆแล้วอย่าไปหลงเกลียดเขา โทสะเราจะขึ้นไอ้เจ้าอะไรตระกูลคุณอะไรก็อย่าไปเกลียดมันมันทำหน้าที่ของมันเนี่ยไอ้ตระกูลคุณนะมันก็เรียกร้องให้ประชาชนรักชาติคนไทยเราต้องเรียกร้องให้ผู้นำรักชาติกลับข้างกันนะ เขาฉลาดนะอย่าไปนึกว่าเขาโง่นะเขาวางแผนยุทธศาสตร์เนี่ยยืดเยื้อยาวนานมากนะอย่างเขาเทรนลูกเขาจะมาเป็นนายกก่อนจะเป็นนายกเป็นอะไรต่อใดมาเยอะเรียนการทหารนะเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรเริ่มทำงานไต่เต้าไปตามลำดับเรียนเก่งด้วยนะเรียนได้ของเราไม่ได้เทรนลูกนะอยู่ๆจับลูกมาทำงานลูกก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยฝีมือต่างกันนะอย่าดูถูกเขานะเขาวางแผนลึกซึ้งมากเลยถ้าเราประมาทว่าเขาโง่เราจะโง่กว่าเขาไม่ธรรมดานะงั้นต้องระมัดระวังเรียนประวัติศาสตร์ก็ถูกลบทิ้งไปแล้วด้วยเศษประวัติศาสตร์ไม่ให้เรียนนะถ้าเรียนเราจะรู้นะประวัติศาสตร์ชอบซ้ำรอยนะสมัยกรุงจะแตกสมัยจะสิ้นอยุธยาใช่ไหมเอาไส้ศึกมาตั้งถ้าเทียบไปก็เหมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมทหารทั้งอยุธยาแล้วเข้าโคกับศัตรูเขาถอนทหารนะจากหัวรอทั้งรู้นะนัดกันแล้วจะเข้าตีหัวรอย้ายทหารไปป้อมเพชรทางนี้ไม่ต้องรักษาเขาก็เข้าได้ไอ้คำสั่งถอนทหารเนี่ยแม้ฟังเราคล้ายคลับคล้ายคลับคลาพอถอนปุ๊บใช่ไหมทางโน้นเข้ามาเราก็ไปยิงกับเขาสองสามวันให้สงบศึกใครยึดตรงไหนได้ก็อยู่ตรงนั้นไปอย่างเงี้ยลูกเล่นเขาเยอะนะเขาฉลาดนะเก่งถึงขนาดใช้คนของเราได้นะไม่อย่าประมาทยังไงมันเป็นเรื่องนี้ได้พูดถึงโทสะเนี่ยเวลาเราดูข่าวโทสะขึ้นทำไมทหารไม่ลุยนะทำไมไม่ลุยเนี่ยลุยโง่ๆลุยทำไมลุยโง่ๆตอนไหนควรลุยก็ลุยตอนไหนควรรับก็รับตอนไหนควรถอยก็ถอยหลักของการทำสงครามก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์ไม่ใช้สติใช้ปัญญาให้ดีเห็นไหมจิตเริ่มลดระดับลงแล้วรู้สึกไหมเออมันต้องอย่างนี้มันถึงจะใช้ได้หลวงพ่อเคยโดนครูบาอาจารย์ทดสอบนะท่านทดสอบหลวงพ่อหลวงปู่บุญจันทร์เนี่ยโอ้ยเก่งมากเลยนะเป็นพระทรงฤทธิ์ทรงอภิญญาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบก่อนหลวงปู่จันทร์เรียนนะตรงนี้ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อไม่รู้จักท่านนะตอนนั้นหลวงพ่อไปสัมมนาที่เชียงใหม่กลางคืนเขากินเลี้ยงหลวงพ่อหนีไม่เอาเลยเสียเวลากินเลี้ยงหลวงพ่อไปวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่อยู่ทางประตูช้างเผือกอะไปกราบอาจารย์ทองยินอาจารย์ทองยินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมลูกศิษย์รุ่นโตเลยนะคุ้นกับหลวงพ่อนะคุยกันรู้เรื่องเลยมาไปถึงหน้าวัดสันติธรรมมีพระหนุ่มๆองค์หนึ่งมายืนรออยู่แล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้หลวงปู่บุญจันทร์นะไม่สบายลงมาพักอยู่วัดสันติธรรมจะมาหาหมอที่เชียงใหม่ให้หลวงพ่อไปหาหน่อยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้จักนะแล้วท่านก็ไม่สบายเนี่ยเลยไปกวนท่านไม่เอาอ่ะไม่ได้ไม่รู้จักอ่ะหลวงพ่อบอกไม่ไปอ่ะหลวงพ่อไปคุยอยู่กับอาจารย์ทองอินนะจนมืดเลยแล้วก็หนาวมากเลยนะตอนนั้น ออกจากกุฏิอาจารย์ทองเย็นมานะพระองค์นี้ยังยืนอยู่มาเฝ้าอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองเย็นเปลี่ยนจากเฝ้าหน้าวัดนะมาเฝ้าอยู่หน้ากุฏิรบแล้วนะไปหน่อยไปหน่อยหลวงพ่อโอ้องค์นี้เป็นไรวะตื้อชะมัดเลยสงสารท่านนะยืนหนาวอยู่นะไปก็ไปขึ้นไปถึงกุฏิท่านอาจารย์บุญจันทร์ได้ไหมสบายนอนอยู่บนตังหน้าระเบียงที่ระเบียงไม่เข้าห้องนะนอนคลุมโปงตัวสั่นรอพอหลวงพ่อขึ้นไปนะท่านก็ลุกขึ้นนั่งชี้หน้าเลยไงภาวนาไงชี้หน้าเนี่ยนะปุ๊บเลยหลวงพ่อก็เล่าให้ท่านฟังนะผมภาวนานะไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึดอะไรเลยโดนท่านตวาดเอานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกวะไงจะภาวนาไงจะทำยังไงอีกนึกว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกหลวงพ่อฟังท่านพูดไม่ค่อยออกกันเสียงไม่เหมือนกันไปเล่าซ้ำให้ท่านนะภาวนาไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ท่านตวาดครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราก็เอ้ยถ้าเราไปอยู่ตรงนี้นะเสียเวลาแน่นอนนะครูบาอาจารย์ท้วงถึงสองครั้งนะเพราะฉะนั้นจิตหลวงพ่อไม่เอาเลยตรงนี้สมาธิชนิดไม่จับทั้งจิตไม่จับทั้งอารมณ์นะจิตไม่เอาแล้วทิ้งเลยพอจิตเราสลัดตรงนี้หลุดนะท่านอาจารย์บุญจันทร์หัวเราะเสียงดังเลยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยเสียงดังหลวงพ่อเห็นท่านหัวเราะเราก็โดยเสด็จท่านหัวเราะตามท่านฮ่าฮ่าฮ่าบ้างท่านหยุดกึกเลยนะพอเราหัวเราะนะท่านหยุดปุ๊บเลยพอท่านหยุดปุ๊บหลวงพ่อก็หยุดปุ๊บเลยจิตเรียบเป็นหน้ากลองเลยท่านบอกเออใช้ได้เนี่ยโดนทดสอบนะทดสอบบางทีครูบาอาจารย์ก็มีวิธีทดสอบแปลกๆนะบางองค์ท่านใช้วิธีด่าเอานะแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้นะหลวงพ่อถ้าด่าก็คือด่านะยังไม่มีทดสอบบางองค์ท่านใช้วิธีด่าอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านก็เคยใช้ลูกศิษย์องค์หนึ่งนะเป็นพระดีนะขยันภาวนาแล้วเกิดพลาดคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็บุกมาหาท่านนะจากพนมรุ้งเดินมาตัวเมืองสุรินทร์นะไม่ใช่ใกล้ๆนะเดินมาถึงเนี่ยมืดละค่ำละก็ไปเที่ยวทุบประตูกุฏิโน้นกุฏินี้บอกให้ทุกคนออกมาฟังเทศพระอรหันต์มาแล้วพระอรหันต์จะเทศให้ฟังไปทุบกระทั่งกุฏิหลวงปู่ดูลย์นะหลวงปู่ดูลย์รู้ละโอ้องค์นี้ติดวิปัสสนูก็เลยให้พระไปบอกให้ไปพักในโบสถ์ก่อนตอนนี้ดึกแล้วใครๆก็ฟังธรรมไม่ไหวแล้วง่วงนะพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่พอเช้ามานะหลวงก็จะมาสอนหลวงปู่ดูลย์นะลูกศิษย์จะสอนอาจารย์แล้วด้วยความสงสารนะเนี่ยอาจารย์ภาวนาไม่เป็นหลวงปู่พยายามแก้อยู่หลายวันไม่สำเร็จนะจิตท่านล็อกอย่างแรงเลยสุดท้ายหลวงปู่เลยใช้ไม้ตายด่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกใส่หัวแพ้พ้นโอ้โหพระอรหันต์นะโกรธเนี่ยพระอรหันต์จับจิตที่นิ่งว่างไม่มีอะไรเลยนะโกรธถ้าไม่เห็นนะก็บอกไปก็ได้หลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูนะแทนที่จะเป็นพ่อนะไม่ใช่แม่โมโหจัดคว้าเอาไม้กวาดนะพาดบ่าไปนึกว่าโกรธนั่นเองนึกว่าโกรธนะเอาไม้กวาดพาดบ่าไปนะเดินออกจากเมืองสุรินทร์ไปเดินไปถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์เป็นวิทยาลัยครูนะตอนนี้ห่าง3กิโลเดินไป3กิโลแล้วเพิ่งนึกได้เฮ้ยนี่มันโกรธเนี่ยมันไม่ใช่พระอรหันต์ละเลยเข้าไปหาหลวงปู่โชติเคยได้ยินไหมหลวงปู่โชติฉายาหลวงปู่โชติระลึกชาติท่านระลึกชาติได้นะแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ช่วยก็พามาขอเข้ามาหลวงปู่ดูลย์นะแล้วท่านจะสอนกรรมฐานต่อให้ในบางทีครูบาอาจารย์ใช้วิธีด่านะ งั้นลูกเล่นของครูบาอาจารย์นะแพรวเรารู้เราเห็นเราอยู่ใกล้นะโอ้ยสนุกจริงเลยบางคนเลยเอาแต่สนุกนะเลยไม่ค่อยภาวนาสนุกแล้วต้องภาวนาเวลาภาวนาเราจะรู้เลยเราเบิกบานนะไม่ใช่หงอยหงอยเครียดเครียดภาวนาไปงั้นว่าจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานนะจิตที่ตั้งมั่นมันเบิกบานแล้วไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเห็นความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลอกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะใจสบายสบายใจมันแยกต่างหากนะแยกออกมาอยู่ต่างหากเห็นสภาวะเคลื่อนผ่านไปเวลาร่างกายขยับเนี่ยมันจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกับโลกความรู้สึกของเรากับร่างกายเนี้ยเท่าเทียมกับโลกข้างนอกเลยนะร่างกายนี้กับโลกข้างนอกเท่ากันเลยเพราะใจเราเนี้ยเสมอกันหมดราบคาบเสมอกันหมดนะแล้วค่อยภาวนานะเราจะค่อยเห็นไปเป็นลำดับไปนะนี้จะภาวนาให้ดีจะทำยังไงสรุปนะถือศีล5ต้องถือศีลตรงนี้หลวงพ่อพูดผิดไว้นิดนึงนะเดี๋ยวต้องแก้เวลาพูดผิดเดี๋ยวต้องแก้ที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเห็นพวกปาราชิกอ่ะคนที่ปาราชิกนะจิตเศร้าหมองภาวนาไม่ขึ้นอ่ะกระทั่งพวกสังฆาธิเศสนะก็เศร้าหมองภาวนาไม่ขึ้นอ่ะดูแล้วโอกาสจะได้มรรคผลไม่เห็นเลยนะนี่ไปเจอตำราในพระไตรปิฎกอะสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านสอนวันหนึ่งท่านเห็นไฟกองใหญ่ท่านก็เลยเรียกพระมาประชุมกันแล้วท่านก็เทศท่านถามพวกพระว่าถ้ามีไฟกองใหญ่เนี่ยนะกองหนึ่งกับมีผู้หญิงสวยๆน่ารักนะอยากกอดอะไรมากกว่ากันพระท่านก็ซื่อสัตย์นะท่านก็บอกอยากกอดผู้หญิงใครจะไปอยากกอดไฟนี่พระไม่โกหกนะแล้วพวกเราระหว่างไฟกับผู้หญิงจะกอดอะไรเราก็ต้องกอดผู้หญิงก่อนนะใช่ไหมกอดไฟเดี๋ยวตัวพองพระเจ้าบอกว่าเป็นพระนะไปกอดผู้หญิงนะปาราชิกเนี่ยนะเป็นพระปาราชิกอ่ะนะไปเสพเมถุนไปอะไรเงี้ยอันตรายมากไปกอดกองไฟดีกว่ากอดกองไฟแล้วก็ตายอย่างเดียวชาติเดียวพระเสพเมถุนอาบัติปราชิกแล้วยังหลอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นพระยังใส่เครื่องแบบพระอยู่นะยังกินข้าวที่ชาวบ้านเขาให้อยู่บริโภคทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านให้บอกพวกนี้ตกนรก 100% นะลำบากกว่าพวกที่ไปถูกไฟลวกซะอีกท่านพูดอย่างนี้พระส่วนหนึ่งนะบรรลุพระอรหันต์รู้สึกโลกไม่มีสาระแก่นสารพระอีก60องค์ขอสึกไม่กล้าห่มผ้าเหลืองต่อไปแล้วนี่แสดงว่าอะไรพระปาราชิกมีมาตลอดนะสมัยพุทธกาลก็มีนะไม่งั้นมันไม่รีบหนีสึกหรอกนะเพราะว่ากลัวถ้าเป็นพระอยู่แล้วตกนรกนานอีก60องค์สะอักเลือดอาเจียนเป็นเลือดรู้สึกผิดอย่างแรงนะรู้สึกสำนึกผิดอย่างรุนแรงแล้วบางส่วนที่อักเลือดเนี่ยขอกลับมาบวชเป็นเนนะกลับมาบวชเป็นเนนนะงั้นอย่างปาราชิกเนี่ยมาบวชให้บวชได้แค่เนนที่นี่ก็มีเหมือนกันเคยให้เป็นแค่เนนนะว่าเราไม่ได้ปิดกั้นขนาดไม่ให้สะสมบารมีไปแต่ตอนนั้นหลวงพ่อคิดว่าไม่มีทางหรอกเพราะภาวนาไงใจมันก็ไม่รวมไม่สงบหรอกจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันวอกแวกวอกแวกไปหมดนี่ปรากฏว่าเนนกลุ่มเนี้ยที่กากเลือดนะบางองค์ได้โสดาบางองค์ได้สกทาคาบางองค์ได้ถึงอนาคานะแต่ไม่ได้บอกว่าได้พระอรหันต์มีอันนี้ มีตัวอย่างนะแต่ว่าพวกนั้นเขาสำนึกผิดจริงๆสำนึกผิดเสียใจซึ่งกระอักเลือดเลยนะอันนี้ต้องแก้นะที่หลวงพ่อบอกไม่เห็นนะไม่อันนี้ดูมาจากประสบการณ์ประสบการณ์ของครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินะเห็นที่เห็นนะไม่ได้รู้ทั่วถึงเท่าญาณทัศนะของพระพุทธเจ้านะรู้อย่างหนึ่งว่าอาบัติแรงๆมาเห็นจะภาวนาได้สักคนหนึ่งเพราะว่ายังไม่มีตัวอย่างพวกที่อาบัติแรงๆแล้วภาวนาได้ให้เห็นนะก็เลยพูดตามประสบการณ์นี่ต้องแก้ให้เรานะเดี๋ยวเราทรงจำผิดไว้ต้องถือพระไตรปิฎกเป็นหลักนะครูบาอาจารย์เป็นรองนะก็ครูบาอาจารย์ไม่รู้ทั่วถึงพระไตรปิฎกรู้ในส่วนที่ว่าทำไงจะไม่เกิดทำไงจะไม่ทุกข์รู้ตรงนี้ใครเห็นจิตไหลไปคิดบ้างยกมือซิยกมือมีอีกไหมจิตที่ไหลไปคิดรู้ไหมเมื่อกี้ไหลไปคิดเอางี้ใครรู้ว่าเมื่อกี้จิตไหลไปคิดบ้างทำไมมันน้อยอย่างนั้นพวกดีเราไม่รู้ว่าดีนะเวลาเราภาวนานะคือศีล5นะรักษาให้ดีทุกวันทำในรูปแบบการทำในรูปแบบก็เลือกกรรมฐานที่เราถนัดแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตตนเองนะอย่างถนัดพุทโธก็พุทโธไปแล้วรู้ทันจิตตนเองจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธรู้ทันจิตไปเพ่งพุทโธรู้ทันทำกรรมฐานรู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะดูท้องฟองยุบก็ได้จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งท้องรู้ทันเดินจงกรมก็ได้นะจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายที่เดินอยู่รู้ทันงั้นในหลักการแล้วใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ถ้ารู้ทันจิตตัวเองแล้วใช้ได้หมดเหมือนกันหมดแต่จากประสบการณ์จริงให้ไปนั่งภาวนาก็ส่วนใหญ่นั่งหลับไม่ก็นั่งฟุ้งหลังๆนี้หลวงพ่อเลยเล่นบทโหดให้ไปเดินแล้วไม่ใช่เดิน5นาที10นาทีนะเดินให้ได้วันละ3ชั่วโมงต่อเนื่อง3ชั่วโมงไม่ไหวก็เดินชั่วโมงหนึ่งเบรกอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วเดินอีกมีแรงแล้วเดินไปยังมีแรงยังหนุ่มยังสาวอยู่สู้ตายนะเดี๋ยวแก่แล้วเดินจงกรมไม่ไหวภาวนาลำบากมากขึ้นมากขึ้นอ่ะอย่างคนแก่นะสมองมันก็เสื่อมให้ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็เคลิ้มละมันเคลิ้มง่ายหลงง่ายนะให้เดินจงกรมก็ไม่ไหวไม่มีแต่คำว่าไม่ได้ไม่ได้นะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างหนุ่มอย่างสาวนะเป็นช่วงเวลาที่เราแข็งแรงที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจใช้ช่วงเวลาเนี้ยมารีบภาวนาให้ดีเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อไม่เคยเรียนกับท่านนะแต่เคยได้ยินท่านพูดบอกว่าเนี่ยท่านมาบวชตั้งแต่หนุ่มนะเพราะว่าชีวิตวัยหนุ่มนะเป็นวัยที่สดชื่นแข็งแรงคนเราเวลาจะทำบุญใช่ไหมพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเอาไปทำบุญถวายพระอะไรเงี้ยท่านเลยถวายชีวิตช่วงหนุ่มของท่านเนี่ยให้พระพุทธเจ้าออกมาบวชแล้วไม่ยอมสึกนะลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกอ่ะท่านบอกเนี่ยท่านถวายของที่ดีที่สุดในชีวิตละให้กับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาแล้วท่านบอกว่าพอแก่แล้วนะมันไม่อยากสึกแล้วมันไม่เข้าใจโลกแล้วมันจะสึกออกไปแล้วไปทำมาหากินอะไรพวกที่พลาดๆนะสึกๆออกไปอ่ะผู้หญิงก็โกงเงินไปหมดแล้วสื่อไปไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรนะพวกนี้ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วนะไม่จะไปเกลียดมันตกนรกอยู่แล้วสงสารเขาตอนนี้พวกเรายังแข็งแรงนะยังหนุ่มยังสาวรีบภาวนาซะถ้าแก่แล้วภาวนาลำบากหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่7ขวบนะแล้วไม่เคยหยุดสักวันเลยทำทุกวันบางทีภาวนาตอนเด็กนะไม่รู้นะว่านั่นคือการปฏิบัติตอนเด็กๆนี่ชอบทอนซิลอักเสบเรื่อยเลยบ่อยทอนซิลอักเสบแล้วไข้สูงนะ อย่างเด็กๆก็นอนไม่ต้องไปโรงเรียนนอนบางทีนอนทั้งสองสามวันกว่าจะหายนะกินยาแล้วก็ต้องมานอนนอนไปนะแล้วก็เห็นร่างกายมันป่วยนะร่างกายมันนอนร่างกายมันเจ็บร่างกายมันป่วยใจมันอยู่ต่างหากมันเห็นไปเรื่อยๆตอนนั้นไม่รู้นะว่านั้นขันมันแยกกายอันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งจิตอันหนึ่งไม่รู้หรอกแล้วคิดว่าคนอื่นก็เป็นแบบนี้นับภาวนาตั้งแต่เด็กๆนะทำมาเรื่อยๆงั้นช่วงวัยเด็กนะไม่เอาเวลาไปทะเลทลายเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านช่วงวัยทำงานเลิกทำงานแล้วก็กลับบ้านมากลับบ้านพักผ่อนนะอาบน้ำอาบท่ากินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยดูข่าวซะหน่อยอะไรเงี้ยพอข่าวพระราชสำนักจบสองทุ่มหน่อยหน่อยไม่ดูแล้วไม่ดูละเมงละครอะไรขี้เกียจดูเวลาดูละครนะไม่สนุกเลยอย่างเวลานางเอกมันร้องไห้นะเราก็เห็นมันหัวเราะอยู่มันร้องแต่หน้าใจของมันแอบขำตัวเองบางทีนะเราดูแล้วไม่อินดูแล้วไม่อินแล้วจะดูทำไมเสียเวลาเนี่ยเวลานะเอามาใช้ภาวนากินข้าวก็ปฏิบัตินะอาหารคำนี้พอใจอาหารคำนี้ไม่พอใจจะอาบน้ำจะขับถ่ายเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเลยหน้าหนาวเนี่ยจะอาบน้ำใจสยองรู้ว่าสยองโบราณอาบน้ำในตุ่มดินอ่ะน้ำเย็นเชียบเลยหน้าหนาวนะสยองรู้ว่าสยองนี่คือการปฏิบัตินะนี่หลวงพ่อภาวนาแบบนี้นะถึงเวลาก็ทำในรูปแบบส่วนใหญ่ทำดึกๆอ่ะคนอื่นเขาหลับแล้วนะเราลุกมาฉี่ก็นั่งสมาธิไปไม่ได้เดินบ้านเป็นไม้เดินแล้วมันเอียดๆอาดๆนั่งแล้วมันเคลิ้มไม่นอนนะสัตว์ใดที่ยังเคลิ้มอยู่ก็จะไม่นอนง่วงอยู่ไม่นอนนั่งภาวนาจนจิตสว่างผ่องใสแล้วถึงจะนอนต่อเนี่ยฝึกตัวเองนะจนกระทั่งต่อไปตอนตื่นปุ๊บนี่จิตสว่างปั๊บเลยมันกลัวเราจะภาวนานานมันรีบให้เราสว่างไว้ก่อนเนี่ยกิเลสมันเก่งนะนึกว่ากูเก่งเหรอเปล่ากิเลสเก่งมันหลอกให้เราสบายใจเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนอนได้นะโดนมันหลอกนะที่แท้ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เราต้องทำต่อไปคือการเจริญปัญญาไม่ใช่อยู่กับจิตที่นิ่งๆว่างๆสงบอยู่นะการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการแยกขันธ์เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความรู้สึกสุขทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นความรู้สึกดีชั่วทั้งหลายอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเป็นทุกขังถูกบีบคั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเห็นนามธรรมทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะสุดท้ายเข้ามาเห็นจิตก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดนะเดี๋ยวเป็นจิตผู้ไปดูรูปเป็นจิตผู้ไปฟังเสียงนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่เที่ยงแล้วจิตจะดีหรือจิตจะร้ายจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะรู้ตัวหรือจิตจะหลงไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นั่นคือคำว่าอนัตตาก็เฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงเรื่อยๆนะจนจิตมันยอมรับความจริงอ่ะมันยอมจำนนต่อข้อเท็จจริงแล้วทั้งกายทั้งใจเรานะมีแต่ความว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเห็นความจริงตัวนี้ก็คือเห็นธรรมะธรรมะก็คือสัจจะคือความจริงผู้มีดวงตาเห็นธรรมคือผู้เห็นความจริงนั่นแหละความจริงของรูปธรรมนามธรรมความจริงของสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆจิตมันยอมรับความจริงได้มันจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรานึกว่าตัวเรามีจริงจริงๆไม่มีมีแต่ความหลงผิดว่ามี ที่จริงแล้วไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมมันเป็นของโลกเนี่ยมันของโลกนามธรรมก็เหมือนความฝันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหายไปจับต้องอะไรไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราก็รู้ตัวเราไม่มีถ้าได้ถึงจุดตรงนี้นะเราจะปลอดภัยแล้วการเดินทางในสังสารวัฏเราจะนับถอยหลังได้แล้วต่อไปนี้ไม่เกินเจ็ดชาติเราจะบรรลุพระอรหันต์ในเวลาไม่เกินเจ็ดชาติเจ็ดชาติสั้นนิดเดียวนะถ้าเราระลึกชาติได้โอ้ยมันนับจำนวนไม่ถ้วนครูบาอาจารย์บางองค์ท่านระลึกได้เจ็ดชาติบางองค์ระลึกได้30ชาติบางองค์ระลึกได้30กับแต่และองค์ไม่เท่ากันนะบางองค์ระลึกไม่ได้ระลึกได้แต่ว่าขณะนี้เป็นยังไงงั้นเจ็ดชาติไม่นานหรอกนะอดทนไว้ถูกกิเลสหลอกให้มาแก่เจ็บตายนับครั้งไม่ถ้วนแล้วสู้กับมันสักทีหนึ่งนะมีโอกาสแล้วเอาต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งเครียดจะแย่อยู่แล้ว
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบ3ชั่วโมงเดินจงกรมเป็นหลักบางครั้งทำงานบ้านดูร่างกายทำงานพร้อมบริกรรมพุทโธสุสุทโธพยายามดูร่างกายเดินแต่เหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องบางครั้งแน่นรุ่มใจมักสงสัยว่าทำถูกและเหมาะกับจริตหรือไม่มีบังคับใจให้นิ่งกลัวไปติดโลกระหว่างวันรู้สึกร่างกายและคอยอ่านใจกังวลบ่อยเห็นใจชั่วแล้วดิ้นขอคำแนะนำค่ะ
ไปดูต่อไปนะมาได้ดีแล้วละถ้าเราเห็นใจมันดิ้นใช้ได้เห็นใจเราชั่วใช้ได้นะดีไปทำอีกทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเยอะการภาวนานะไม่ต้องพยายามจะรู้เรื่องเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะรู้เรื่องเราภาวนาเพื่อจะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ภาวนาเอาเรื่องนะไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะหรอกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทำงานไปใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีถมไปนะไม่ต้องรู้เรื่องหรอกนะหน้าที่รู้เรื่องเป็นหน้าที่ของปัญญามันเกิดเองแหละทำเหตุให้พอแล้วปัญญามันก็เกิดมันไม่ได้เรียนเอาเรื่องนะไม่ได้เรียนให้รู้เรื่องรู้สึกเอาอย่างคนฟังดนตรีนะฟังดนตรีแล้วไม่รู้เรื่องนี่ฟังดนตรีไม่เป็นนะดนตรีเขาไม่ได้ฟังให้รู้เรื่องเขาฟังให้รู้สึกฟังแล้วอันนี้เพลงนี้รู้สึกเศร้าอะไรเงี้ยภาวนาเราก็ไม่ได้เอาเรื่องนะเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปไอ้ดนตรีมันบิ้วความรู้สึกเราไม่ไปบิ้วความรู้สึกอะไรเกิดแล้วเรารู้ไปนะงั้นไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะรู้ไปเรื่อยๆตรงนี้จิตไปติดนิ่งอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆอย่าไปกดจิตไว้ปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาจุดที่เบอร์หนึ่งยังต้องปรับนะคือยังชอบบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่ปล่อยให้มันทำงานกล้าๆหน่อยนะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปไม่ต้องคาดหมายว่าเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพวกเรียนปริยัตินะจะคิดตลอดนะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ได้ญาณนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเป็นญาณนี้พวกนี้เลยไม่ได้สักญาณเพราะมันไม่ได้รู้สึกเอามันคิดเอาตรงนี้หลงแล้วรู้ไหมเบอร์หนึ่งใจไหลแวบไปนะให้รู้เห็นไหมรู้สึกเอาโอ้ไหลไปแล้วเห็นไหมจิตตรงนี้เบิกบานกว่าเมื่อกี้นะเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเบอร์สองเบอร์สองดีนะจิตมีแรงดี
เบอร์สองจิตติดนิ่งและติดเพ่งมีทิฏฐิเก คิดจะนั่งทำสมาธิอย่างเดียวไม่ยอมเดินอยู่เป็นปีเมื่อหลวงพ่อเทศบ่อยๆให้ไปเดิน3ชั่วโมงใจก็ยอมลองเดินดูทำได้ประมาณ1ชั่วโมงเห็นจิตหลงได้ง่ายกว่าการนั่งระหว่างการปฏิบัติเหมือนจิตกำลังเรียนรู้อะไรหลายอย่าง
ถูกต้องเลยนะ
แต่หลังเลิกปฏิบัติกับจำอะไรไม่ได้เลย
ดีมาก
ขอคำแนะนำครับ
ทำถูกแล้วนะเราไม่ต้องเรียนไว้จำหรอกเราเรียนรู้สึกในปัจจุบันตอนหลวงพ่อภาวนานะตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรหัดใหม่ๆหลวงปู่ให้ดูจิตนะเราก็เห็นว่าจิตมันทำงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สภาวะอันนี้เป็นอย่างนี้สภาวะนี้ไว้พยายามจำนะความรู้ทั้งหลายมันผุดขึ้นทั้งวันเลยผุดขึ้นมาเนี่ยจดไม่ทันนะไปจำอาทิตย์เดียวนะมีความรู้สึกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปไหนมาไหนเหมือนเราต้องแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยคนที่ไปไหนก็แบกตู้พระไตรปิฎกบ้านะนะเลยรู้นี่เราผิดแล้วเราจะเรียนเอาความรู้เหรอพระเจ้าไม่ให้เราติดกระทั่งปัญญานะจะเรียนเอาสติเอาปัญญาปัญญาจากความรู้จากการปฏิบัตินะเกิดขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาเราก็ไปยึดไปถือเอาไว้จำเอาไว้กลายเป็นตัวถ่วงนะเพราะงั้นรู้แล้วไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละสุดยอดของการรู้ล่ะหลวงพ่อถึงบอกว่าเบอร์สองภาวนาดีนะไปทำอีกนะจุดอ่อนของเบอร์หนึ่งคือคิดเยอะไปชอบคิดนะให้รู้สึกเอานะอย่าไปคิดเอาเบอร์สามแป๊บหนึ่งเบอร์สองตรงนี้จิตมันน้อมเข้าไปแล้วโมหะแทรกจะเข้าฌานออกฌานไม่เป็นไรนะแต่อย่าให้โมหะแทรกมันมืดไปเบอร์สามเก่งไว้เบอร์สอง
สวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงระหว่างเดินบางวันก็ง่วงแต่ไม่ยอมแพ้
ดีมาก
บางวันรู้สึกตึงที่หน้าผากก็รู้ว่าเพ่งระหว่างวันรู้สึกกายเคลื่อนไหวได้บ้างหลงนานปฏิบัติมาถูกทางไหมคะ
ถูกนะทำอีกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ไม่ต้องถามหลวงพ่อนะว่าถูกไม่ถูกอ่ะวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้นะหลวงพ่อได้พยานนะเยอะมากแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่เดิมสอนแล้วคนก็งงเออนะจิตตั้งมั่นเป็นยังไงขันแยกเป็นยังไงเห็นไตรลักษณ์เห็นยังไงเนี่ยสอนมาตั้งนานพอมาได้พวกเราเดินเข้าพักเดียวนะโอ้รู้เรื่องขึ้นเพียบเลยดูดีชะละดูเหมือนดอกไม้ที่หลวงพ่อปลูกมาตั้งนานแล้วก็แกลนหนอนแท้บ้างอะไรบ้างเพิ่งมารอบเนี้ยนะที่ดูโอ้มันออกผลิดอกออกใบสวยงามดูดีเห็นไหมพวกที่จิตใจดูดีตอนนี้ได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้ดีใจรู้สึกไหมรู้เปล่าอย่ามาอ้างเลยเห็นอยู่ว่าไม่รู้หรอกว่ากำลังดีใจ ไปทำอีกนะเบอร์สามหนูมาได้ถูกทางแล้วทำไปแล้วนานๆมาส่งกันบ้านทีส่งทางนี้แหละไม่ต้องมาด้วยตัวหรอกเบอร์สี่
เห็นสภาวะเกิดขึ้นก็รู้ตามเห็นกิเลสผุดขึ้นมาก็รู้ทันฝึกหลงแล้วรู้พยายามอยู่กับวิหารธรรมตั้งแต่ตื่นจนหลับทำในรูปแบบวันละ 1-3 ชั่วโมงเป็นคนโทสะจริตเวลาโกรธเห็นไหวๆที่กลางอกไม่ทราบว่าเห็นถูกไหมครับ
เห็นถูกนะแต่จิตตอนนี้ไม่ถูกรู้สึกไหมเราไปยกจิตขึ้นไปซะสูงเลยลงมาอยู่ในโลกปกตินี่ไม่ขึ้นไปกลางอากาศกลับลงมานะมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่มีอะไรเฉยๆลดลงมาอีกลดระดับแลนดิ้งหน่อยเห็นไหมมันพร้อมจะลอยขึ้นไป ให้รู้นะตรงนี้เราติดสมาธินะใจมันพร้อมจะลอยขึ้นไปนิ่งๆอยู่ในอวกาศลงมาถอยลงมาลงมาที่ร่างกายรู้สึกที่ร่างกายใช่อย่าทิ้งกายนะที่จิตมันเกินกายออกไปแล้วเบอร์ห้า
เบอร์ห้าเห็นจิตไม่ใช่เราเห็นจิตหลงออกไปแต่สติทำงานได้เร็วขึ้นเห็นพยาบาทวิตกกามวิตกและความอยากทั้งหลายทำให้จิตเป็นทุกข์สู้มีแพ้ชนะแต่ก็จะอดทนเพื่ออิสระจิตชอบอยู่ว่างๆตื่นมาจิตจะวิ่งเข้าช่องเดิ
ม
ใช้สติลบความคิดออกหมดรู้สึกว่าการรักษาจิตผู้รู้ก็ยังมีภาระอยู่มานะเบาลงแต่ยังรู้สึกว่าเก่งอยากบอกอยากสอนคนอื่นที่ทำอยู่ถูกทางไหมคะ
ต้องระวังนะเวลาอยากสอนอย่าไปสอนนะกิเลสมันพาสอนไม่ดีหรอกสอนตัวเองก่อนดูกิเลสของเราได้ดีที่สุดจิตใจมันก็พัฒนานะก็ดีอยู่ไปทำอีกไปเบอร์สี่เอ้ยเบอร์สี่นะติดสมถะนะเบอร์สี่ต้องระมัดระวังนิดนึงย้อนลงมาพิจารณาร่างกายไว้ดูกายไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเรื่อยๆพิจารณาลงไปช่วยมันคิดเลยนะนั้นจิตมันติดสมถะเบอร์ห้าดีนะดีขึ้นเยอะแล้วนะเห็นกิเลสตัวเองได้ใช้ได้เบอร์หก
เบอร์หกได้ยินเสียงความคิดตลอดช่วงไหนมีกำลังพอก็จะแยกเห็นความคิดแล้วมีสติได้ไวแต่ถ้าวันไหนกำลังตกจะเผลอเข้าไปเป็นก้อนความคิดที่ใหญ่และนานขึ้นสักพักถึงกลับมามีสติดูร่างกายหายใจได้และเป็นผู้ดูให้ฝึกตามนี้และทนรู้ทนดูความเป็นอนัตตาของความคิดที่บังคับไม่ได้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะ
ต้องให้จิตมันได้พักบ้างนะเวลาเดินปัญญารวดไปเลยเนี่ยจิตมันจะฟุ้งนะจะไม่มีแรงงั้นถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบเข้ามาเป็นระยะระยะไปนะแล้วเวลาความคิดเกิดนะให้รู้ว่าจิตคิดไม่ต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรก็ได้รู้ว่าจิตกำลังคิดนะดูตัวนี้นะรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรเนี่ยพอภาวนาดีขึ้นนะหลวงพ่อพูดนิดหนึ่งก็เข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อบอกอะไรดีเบอร์สี่ดีไม่ดื้อออกมาดูกายได้เบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดเคยบวชจำพรรษาในสำนักสงฆ์เล็กๆไม่ได้ศึกษาหลักธรรมหลังจากศึกมาแล้วฟังธรรมะหลวงพ่อจึงได้ทราบว่าตนเองติดอาบัติสังฆาทิเศษออกมาถึงเป็นตาลยอดด้วนจิตจะรวมได้หรือไม่ได้ก็จะปฏิบัติเท่าที่ทำได้ไม่เลิกขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนครับ
มันก็ปฏิบัติได้นะเหมือนที่หลวงพ่อเล่านั้นนะแต่ต้องอดทนนะทนสังเกตไหมพอจิตจะรวมมันจะเด้งขึ้นมามันไม่รวมง่ายอดทนนะอย่างน้อยเราก็สะสมของเราไปมันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นง่ายขึ้นหรอกอีกอย่างหนึ่งอาบัติสังฆทิเศษเนี่ยไม่ถึงระดับตามยอดด้วนนะอันนั้นปาราชิกงั้นเราไม่ใช่ถึงระดับขนาดนั้นภาวนาเยอะๆนะมีโอกาสก็ไปหาที่บวชนะแล้วไปอยู่ปริวัติให้มันจริงจังต้องอยู่วัดที่เขาทำกรรมฐานจริงๆนะวัดบ้านทำปริวัติเป็นแค่กิจกรรมเฉยๆไม่ได้อยู่ปริวัติจริงเรียกว่าจัดปริวัติอย่างโน้นจัดปริวัติอย่างนี้ ไม่ถูกต้องตามพระวินัยอย่างพระไปร่วมงานปริวาสเนี่ยเดินเข้าไปเขาก็จะสัมภาษณ์อาบัติหรือเปล่าเนี่ยอาบัติเขาจะประกาศออกไมโครโฟนเลยองค์นี้อาบัติคนที่ประกาศนะอาบัติแล้วไปเปิดเผยอาบัติสังฆาธิเศษให้อนุปสัมบันรู้มันไม่ถูกตั้งแต่เริ่มแล้วนะไปหาวัดกรรมฐานนะบวชแล้วก็ไปอยู่ปริวาสให้มันสิ้นแล้วสิ้นลาวใจเราจะได้ไม่เศร้าหมองภาวนาง่ายขึ้นนะแต่ในตำราบอกว่ากระทั่งปราชิตนะยังได้โสดาสกทาคานาคาแต่นั้นสำนึกผิดจริงๆต้องกระอักเลือดก่อนหรือเปล่าเพราะไม่รู้เอาเบอร์แปด
เบอร์แปดเปลี่ยนรูปแบบการภาวนาจากการนั่งสมาธิมาเป็นเดินจงกรมโดยทำวันละ3 ชั่วโมงทำมาได้เกือบ2 เดือนเดินตอนเช้ามักมีโมหะมากในชีวิตประจำวันใช้การดูกายแต่ก่อนเคยติดนิ่งแต่ก็ยังรู้สึกฟุ้งอยู่ตลอดที่ปฏิบัติอยู่ถูกหลักแล้วหรือยังคะ
ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็มีสติรู้รู้กายรู้ใจของเราไปนะอดทนทำไปได้ๆของเบอร์แปดไม่ได้ติดอะไรหรอกนะทำให้มันพอเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่นะเบอร์สี่เบอร์หนึ่งใจมันยังคิดเยอะไปรู้สึกเอานะไม่ต้องคิดเอาธรรมะคิดเอาไม่ได้เรื่องหรอกนะส่วนเบอร์สี่ก็พยายามคิดพิจารณาไกลมากๆหน่อยมันก็จะไปได้เชิญ